Kapitulli 17.
Sila e Pali, pasi kaluan në për Amfipoj e Apoloni, arritën në Selanik, ku gjendej një sinagoge judenjve. Pali hyri brënda, si kurse e kishte zakon, dhe për tri të shtuna, duke u bazuar në shkrimet e shenjta, u shpjegonte e u provonte se Krishti duhet të vuante e të ngjalli prej të vdekurve. Ai u tha:
"Ky Krisht, të cilin po ju a shpall juve, është Jezui."
Disa prej tyre u bindën dhe shkuan pas palit të Silës, si kurse edhe shumë grek që ishin këthyre në besimin e judejme dhe disa gra nga shtaresat e larta. Por judejnë të nxitur nga smira, mlodhen disa njërës të mbrapsh nga ta që endëshin për treg dhe pas ju bën turmë, shkaktuan trazirën në qytet. Ata sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe po kërkonin të gjenin palin e Silën për të nxjerrë para popullit. Pasi nuk i gjetën, e tërhoqin zvarr Jasonin bashkë me disa vëllezër besimtarë dhe i nxorrën para krerëve të qytetit duke përtitur:
"Ata që kanë bërë rëmuj gjithë botën, kanë ardhur edhe këtu e Jasoni i kastrehuar. Të gjithë këta veprojnë në kundërshtim me urdhrat e Cezarit, e thonë se mbret na qen ka tjetër kush, Jezui."
Kështu me këto fjalë, i arçaruan turmën dhe krerët e qytetit që po dëgjonin. Krerët pasi morën për Jasonit e të tjerëve para si dorzani, i lanë të shkonin. Atë natë vëllezërit besimtarë nisën palin e Silën në Berea. Kur arritën atje, shkuan në sinagogën e judenjve. Këta judenj ishin më fisnik sa ata të Selanikut dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe. Çdo ditë shqyrtonin shkrimin e shenjtë për të parë nëse këto gjëra ishin kështu. Prandaj shumë prej tyre besuan bashkë me disa gra greke fisnike, si dhe shumë burra. Por kur judejt e Selanikut morën vesh se Pali e kishte predikuar fjalën e Perëndisë edhe në Berea, erdhën deri aty që të nxisnin turmat e të bënin rëmuj. Atëherë vëllezërit besimtar e nisën Palin në drejtim të detit, ndërsa Sila e Timoteu mbeten aty. Ata që e shoqëruan Palin e quan deri në Athinë e pastaj u kthyen të porositur prej tij që Sila e Timoteu të shkonin tek ai sa më parë. Ndërsa po i priste në Athinë, Pali u mërzit shumë kur pa se qyteti ishte plot me idhuj. Ai diskutonte në sinagogë me judenjtë dhe me paganët e kthyer në besimin e judenjve dhe çdo ditë fliste në sheshin e tregut me ata që ndodheshin aty. Disa filozof epikurian e stoik po diskutonin me të. Disa thanë:
"Çfar po përpiqet të na thotë ky fjalaman?"
Disa të tjerë thanë:
"Duket se është lajmëtaru i unisht të huaja."
Këtë e thanë sepse ai po predikon të ungjillin e Jezuit dhe ngjallin. Atëherë e morën, e quan në Areopag dhe e pyetën:
"A mund ta dim çfarë është ky mësim i ri për të cilin po flet?"
"Na tingëllojnë si gjëra të çuditshme, prandaj dëshirojmë të dim ç'kuptim kanë ato."
Në të vërtetë, të gjithë athinësit e të huaj që jetonin aty nuk e kalonin kohë ndryshe, vetëm se duke treguar apo duke dëgjuar ndonjë gjë të re. Atëherë Pali u ngrit në mes të Areopagut e tha:
"Athinas, unë po shoh se ju jeni njerëz shumë fetar në gjithçka. Duke ecur në për qytete duke parë me vëmendje vendet e shenjta ku ju adhuroni, gjeta edhe një altar me mbishkrimin Perëndisë së Panjohur. Atë që ju e adhuroni si të panjohur, unë po ja u shpall. Perëndia që bëri botën dhe gjithçka që gjendet në të, ai që është Zoti i qiellit e i tokës, nuk banon në tempuj të ndërtuar me duart e njerëzve. Meqense ai vetë jep njerëzve jetë, frymë dhe gjithçka, nuk pret që t'i shërben njerëzit, a thua se ka nevojë për ndonjë gjë. Prej një njeriu të vetëm Perëndia i bëri të gjitha kombet që e mbushin tokën dhe u ka caktuar kohët dhe kufijt e vendit ku duhet banojnë. Ai deshi që njerëzit ta kërkojnë dhe të përpiqen ta gjejnë, duke kërkuar si në terrë, ndonse ai nuk është larg se i cilit prej nesh. Në të jetojmë, lëvizim e jemi, sikur se kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj, se edhe ne jemi bijtë e tij. E me që jemi bijtë e Perëndisë, Nuk duhet të mendojmë se hyjnia është e ngjashme me arin, argjendin apo gurin, të punuar nga mjeshtria dhe aftësia e njerëzve. Por Perëndia nuk i mori parasysh kohët e padijes njerëzore, verse tani i urdhëron të gjithë njerëzit, kudo që janë, të pendohen, sepse e ka caktuar ditën kur do të gjykojë me drejtësi botën përmes njeriu që po ai e ka caktuar. Dhe këtë e ka provuar duke ngjallur atë prej të vdekurve.
Kur dëgjuan për ngjalljen e të vdekurve, disa filluan të talleshin, ndërsa të tjerë thanë:
"Për këtë do të dëgjojmë një herë tjetër."
Atëherë pali u largua prej tyre, por disa nga ata shkuan pas tij dhe besuan në Perëndin. Ndër këta ishin Dionis Areopagiti, një grua me emrin Damara, si dhe disa të tjerë.